This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. You're listening to the Evening Edition with Sharmila, and now we have Pope Pope Parliament with highlights from the Day One Rakyat. So first up, Sathyu MP Shahari Zukirnain Abdul Kadir asked what the government's plans were to develop the space industry in Malaysia. So Deputy Science, Technology and Innovation Minister Dato Ahmad Amzad Hashim replied that the ministry is drafting a 10-year blueprint called the Malaysia Space X 2030 to create a sustainable ecosystem for the national space sector. Here's the Deputy Minister speaking about the initiatives under the blueprint.
Untuk makluman yang berhormat, terdapat empat inisiatif utama yang sedang dirancang dan akan dilaksanakan di bawah Malaysia SpaceX 2030, iaitu inisiatif pertama, program pembangunan satelit penderiaan jarak jauh. Program ini akan dilaksanakan melalui kaedah public-private partnership dengan izin. Ia bertujuan untuk mewujudkan peluang kerjasama strategik antara kerajaan dan industri tempatan di dalam pembangunan teknologi satelit buatan tempatan. Inisiatif kedua pula adalah pelan strategik industri angkasa negara. Di bawah Malaysia SpaceX 2030, MISA akan membangunkan pelan strategik industri angkasa 2030 yang akan menetapkan matlamat, fokus dan keutamaan pelbagai aktiviti teknologi angkasa bagi memacu industri angkasa tempatan agar menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing. Inisiatif ketiga pula melibatkan pemerkasaan kapasiti infrastruktur angkasa negara. Kerajaan menerusi MOSTI juga telah membangunkan infrastruktur teknologi maju angkasa bertaraf antarabangsa di bawah seliaan MISA yang merangkumi fasiliti pemasangan, integrasi dan pengujian satelit. Yang kedua, fasiliti kawalan misi satelit di Banting, serta yang ketiga, stesen penerima data satelit remote sensing di Temerloh. Inisiatif keempat melibatkan pengukuhan kerjasama antarabangsa di dalam sektor angkasa. Menyedari perkara ini, MOSTI akan mempertingkatkan jaringan kerjasama melalui pemeteraian memorandum persefahaman dengan agensi kecemerlangan di negara-negara maju di dalam bidang teknologi angkasa.
So you just heard there Deputy MOSTI Minister Dato Ahmad Amzad Hashim speaking about the Malaysia SpaceX 2030 blueprint, which includes goals like building space infrastructure and boosting international cooperation for skills transfer. So subsequently, the Sathyu MP then asked a follow-up question on whether Malaysia intends to sign the Artemis Accords, which is a NASA-led international agreement that establishes rules of behaviour when it comes to space exploration. So the Deputy Minister replied that so far there are no plans to do so, as the government believes that Malaysia is still not ready to participate in the initiative.
Tan Sri Yang Tua menjawab mengenai program Artemis Accord yang diterajui oleh National Aeronautics and Space Administration, amalkan syarikat adalah merupakan program penerokaan angkasa antarabangsa untuk tujuan aman termasuk penghantaran angkasawan wanita pertama ke bulan pada tahun 2024. Satu perjanjian Artemis telah diwujudkan NASA pada tahun 2020 sebagai panduan aktiviti kerjasama yang akan dilaksanakan melalui perjanjian dua hala dan menjelaskan mengenai peruntukan pundangan dan tanggungjawab negara yang menyertai program ini. Buat masa ini, kerajaan belum berhasrat untuk menandatangani Artemis Accord. Kerajaan berpandangan bahawa Malaysia masih belum bersedia untuk menyertai inisiatif ini dan keputusan untuk menandatangani program seumpama ini perlu diteliti terlebih dahulu daripada pelbagai aspek termasuk implikasi kewangan dan kelebihan yang menguntungkan negara sebelum menyertai Artemis Accord. Sekian, terima kasih.
That was Deputy MOSTI Minister Dato Ahmad Amzad Hashim. Let us know, would you like to see Malaysia grow its space sector, basically? Would you like us to go to space? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on, Temerloh MP Datuk Muhammad Anwar Muhammad Tahir asked whether there are initiatives to use green energy for streetlights. So Deputy Works Minister Datuk Arthur Joseph Kurop said that since 2018, the Public Works Department has been installing solar LED street lamps along bridges that are part of federal roads. He also said that the ministry is expanding efforts to install these eco-friendly streetlights in other federal roads as well, given that they release less carbon emissions and lead to fewer cases of vandalism from attempts to steal the lamp cables.
Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia telah melaksanakan inisiatif penggunaan tenaga hijau atau solar bagi lampu-lampu jalan LED dengan pelaksanaan projek perintis yang menggunakan lampu jalan solar LED sejak tahun 2018. Untuk projek jambatan, di Jalan Persekutuan. Manakala bagi jalan-jalan persekutuan yang lain, penggunaan lampu cekap tenaga LED telah dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif hijau. Hasil pelaksanaan projek perintis lampu jalan solar LED ini, pihak JKR telah memulakan pemasangan untuk jalan selain daripada jalan persekutuan, iaitu jalan luar bandar, jalan kampung di penempatan orang asal dan jalan yang jauh yang tiada sumber bekalan elektrik. Pihak JKR juga telah melaksanakan pemasangan lampu jalan solar LED di kawasan perbandaran seperti di Negeri Selangor yang mempunyai kejadian kecurian kabel yang tinggi. Justru itu, melalui penggunaan lampu jalan solar LED, ia didapati boleh mengurangkan pelepasan karbon yang boleh mencemarkan alam sekitar, tiada bil elektrik bulanan dan mengurangkan kos kes vandalisme ke atas aset kerajaan.
Who knew? Solar lights, not just eco-friendly, but also an anti-theft device, apparently. That was Deputy Works Minister Dato' Arthur Joseph Kurup. Later on, he also spoke about using solar LED lights for road signs, as well as installing solar panels in buildings occupied by the Works Ministry. Do weigh in. How would you like to see the government use these renewable sources of energy besides just street lights? So you can call 7733 2900, WhatsApp 0187898899, tweet us at BFM Radio. Next up, there were discussions about whether the Malaysian government plans to regulate cryptocurrencies. And this came from a question by RASAH MP Cha Chee Kin, who pointed out that security controls would be needed so that the public wouldn't fall victim to scams. Deputy Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Edin Shazli Shith, said that it would be difficult to establish these controls because of the decentralized nature of cryptocurrencies. Here he is.
Berkenaan cryptocurrency ataupun Bitcoin dan sebagainya ini, amat susah untuk kita menetapkan satu bentuk kawalan, memandangkan sifatnya cryptocurrency ini adalah decentralized dan kita tidak mempunyai satu tempat untuk pemusatan kawalan bagi cryptocurrency. Sebab dianya adalah terbuka. Dalam dunia ini ada banyak kan, ini satu bentuk pelaburan yang baru. Walau bagaimanapun, kita mempunyai platform-platform yang mengawal secara khusus dagangan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Dan kerajaan juga melalui SC telah pun, kalau tidak silap saya, mengiktiraf ataupun mengklasifikasikan cryptocurrency ini sebagai salah satu daripada bentuk security yang antara lain untuk memberi bimbingan kepada pelabur-pelabur supaya lebih memahami risiko dan bentuk pelaburan yang berkaitan dengan crypto. Tetapi untuk membuat satu undang-undang yang khusus itu amat sukar disebabkan oleh kawalan khusus ini tak dapat dibuat menangkan sifat kripto ini sebagai decentralized.
That was Deputy Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Edin Shazli Shith. We'd like to hear from you. Do you invest in cryptocurrencies? Have you considered doing so? You can call 7733 2900, WhatsApp 0187898899, tweet us at BFM Radio. Following that, Kota Melaka MP Ku Pue Tiong asked about the status of applications for COVID-19 special assistance funds, and Deputy Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Mastura Yazid, said that as of 6th December, more than 65,000 applications have been received by the government. Among these, more than 22,000 applications had been approved, totaling 28.6 million ringgit. On the other hand, more than 11,000 applications for COVID-19 related funeral expenses have also been approved, and that totals 59 million ringgit. Here's the Deputy Minister.
Sehingga 6 Disember 2021, sebanyak 65,189 permohonan bantuan khas COVID-19 telah diterima, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 55,184 permohonan telah diproses dan 22,336 permohonan telah diluluskan yang melibatkan bantuan sebanyak 28.6 juta yang berhormat. Manakala bagi bantuan khas pengurusan kematian COVID-19 pula, daripada 24,305 permohonan yang diterima, 14,818 permohonan telah diproses dan 11,816 permohonan telah dilulus, melibatkan bantuan sebanyak 56.8 juta ringgit.
The Deputy Minister also said that some applications weren't approved, and this was mainly because those applying for that 5,000 ringgit funeral aid weren't Malaysian citizens or they had submitted incomplete application forms. As for the 100 ringgit special aid, those who weren't approved were those who still had income while being treated for COVID-19.
Kita boleh memohon dan tetapi kadang-kadang syarat itu tidak ditepati dan tidak dipenuhi. Jadi saya memohon kepada Yang Berhormat dan juga semua pemohon yang mendengar ketika ini untuk menyemak status ini dengan memasuki email kami ya, bkcovid19@nanma.gov.my, dan saya mohon pejabat-pejabat Yang Berhormat juga membantu sekiranya mereka tidak berapa fasih dan memahami. Dan antara perkara yang tidak melayakkan mereka Yang Berhormat ketika telah ataupun melewatkan permohonan-permohonan ini adalah perkara-perkara seperti ya, macam saya pergi kepada permohonan pengurusan kematian COVID-19 sebanyak RM5,000 itu, syarat-syarat kelayakan itu tidak ditepati dan bukan negara, bukan warga negara, dan selalunya permohonan ini tidak lengkap, dan untuk bantuan khas COVID-19 RM100 satu hari pula, bukan warga negara dan tiada pekerjaan sebelum dikenakan perintah pengawasan dan perhatian, dan mempunyai pendapatan atau menerima gaji dalam tempoh pengawasan dan perhatian ketika menjalani rawatan di hospital ekoran COVID-19. Saya memohon sekiranya ada lagi permohonan, dan saya tahu masih ada permohonan yang mungkin lewat dan juga tidak lepas, saya mohon terus kepada saya di tugas-tugas khas. Terima kasih Yang Berhormat.
That was Deputy Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Mastura Yazid. So she urged those who have applied for these funds to check the status of their applications by emailing bkcovid19@natma.gov.my. That's bkcovid19@natma.gov.my. And finally, Shah Alam MP Khalid Abdul Samad filed a motion seeking for the redevelopment of Kampung Baru to be debated in Parliament's special chambers. He said that the landowners have been facing pressure from the government, which has tried to acquire the land during the pandemic using the Land Acquisition Act, and he called for this process to be stopped immediately to protect those landowners. Here's what the MP said.
Perkara ini melibatkan kepentingan ramai kerana ini melibatkan pengambilan tanah pemilik tanah kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur yang telah memiliki dan menduduki tanah tersebut sejak beberapa generasi. Perkara ini perlu disegerakan kerana sehingga sekarang pemilik tanah telah diberikan notis siasatan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan dan telah melalui satu proses siasatan. Pemilik tanah merasakan tekanan yang dahsyat dengan tindakan kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 pada waktu pandemik COVID-19 untuk mengambil tanah mereka untuk dimajukan oleh pemaju swasta. Mana suara orang Melayu ni dulu yang kecoh bila kerajaan PH nak usahakan kita bukan nak gunakan Akta Pengambilan Tanah.
Melayu penuh sagon, sagon dalam mulut.
Tindakan ini perlu dihentikan segera.
That was Shah Alam MP Khalid Abdul Samad. Quite a vocal and impassioned plea there. His motion was then approved by Deputy Speaker Datuk Mohd Rashid Hasnon. That's all for Popek Popek Parliament today. Let us know if you have thoughts to share. Quite a meaty session, I must say, with lots of really different issues being brought up. So we heard about Malaysia's space sector. We also discussed green energy for solar lamps, the regulation of cryptocurrencies, the disbursement of COVID-19 assistance funds, as well as redeveloping Kampung Baru. If you have thoughts on any of those, do weigh in. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.